เราจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์นะเราอย่าทิ้งเวลาไปเปล่าๆมีเวลานิดหน่อย5 นาที10 นาทีอะไรภาวนามีสติแค่หายใจไปรู้สึกตัวไปแค่นี้ก็ดีถมเทไปแล้วถ้ามีเวลาว่างๆอย่างนั่งรอฟังหลวงพ่อเทศนั่งแล้วใจวิ่งไปวิ่งมาเราไม่เห็นเลยนั่นก็เสียเวลาขาดทุนละตายเปล่าๆแล้วเวลาของเรามีจำกัดอายุเฉลี่ยก็ประมาณ75 ปีประมาณ30,000 วันมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ละวันแต่ละวันนี่ถ้าเราเก็บเล็กเก็บน้อยนะว่างๆ5 นาที10 นาทีอะไรก็ภาวนาแค่ชั่วโมงหนึ่งเก็บได้5 นาทีภาวนาได้5 นาที12 ชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงแล้วเราก็จะมีเวลาสำหรับการปฏิบัติมากพอถ้าเราไม่ขยันเก็บเล็กเก็บน้อยชั่วโมงที่เราฝึกมันก็น้อยชั่วโมงที่หลงตามกิเลสมันเยอะสู้กันไม่ไหวอย่างเวลานั่งรอฟังหลวงพ่อเทศก็รู้สึกไปหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ทำไปเถอะดีกว่าปล่อยให้ใจร่อนเร่ไปเฉยๆเพราะใจเราพอหนีไปเนี่ยมันก็ไปหากิเลสหาทุกข์อะไรมาใส่ตัวเก็บให้หมดเลยเวลาเล็กๆน้อยๆภาวนาเราค่อยๆสังเกตไปมันมีธรรมะอยู่คู่หนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือเรื่องจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้นี่เราค่อยๆฝึกนี่อยู่ๆเราจะเห็นจิตใจตัวเองก็เห็นไม่ได้จะรู้ทันอารมณ์มันก็ไม่ค่อยรู้ส่วนใหญ่มันถูกอารมณ์ย้อมถูกอารมณ์ครอบงำนี่อารมณ์ที่เราจะใช้เนี่ยในการปฏิบัติก็คือพวกรูปธรรมกับนามธรรมส่วนอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดมันใช้อะไรไม่ได้มันฟุ้งซ่านแต่ห้ามมันคิดก็ห้ามไม่ได้หรอกถ้ามันจะคิดเราก็รู้ทันจุดสำคัญรู้รูปธรรมนามธรรมอันนี้เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้รูปธรรมนามธรรมวิธีที่เราจะรู้อารมณ์ได้ชัดเจนต้องทำความรู้จักกับมันอย่างอารมณ์รูปธรรมเนี่ยเราก็ต้องซ้อมที่จะดูมันอย่างขณะนี้ร่างกายเรานั่งอยู่เรารู้สึกแค่รู้สึกเอารู้สึกว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่รู้สึกว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่เราจะเห็นว่าร่างกายที่มันนั่งอยู่นะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตมันเป็นคนรู้คนดูตอนนี้ลงมือดูเห็นไหมร่างกายนั่งเห็นไหมร่างกายหายใจร่างกายที่นั่งอยู่มันถูกรู้ถูกดูอยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่อารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าหรืออย่างมันนั่งเนี้ยมันนิ่งๆเกินไปดูยากนะอาจจะจงใจขยับเช่นเราขยับมือเราเห็นร่างกายมันขยับรู้สึกว่าร่างกายกำลังขยับอยู่นะในมือนี้ขยับตอนหลวงพ่อภาวนาใหม่ๆนะหลวงพ่อมีพัดประจำตำแหน่งอยู่อันพัดจะร้อนหรือจะเย็นนะก็พัดของเราไปเรื่อยๆคนก็คิดว่าหลวงพ่อเนี่ย ชี้ร้อนที่โต๊ะทำงานก็มีพัดอะไรมีพัดลมอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีพัดอีกเวลาไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดเราไปขยับเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเนี่ยเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะจิตมันเป็นคนรู้คนดูเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นคู่กันระหว่างจิตคู่กับอารมณ์เราค่อยๆฝึกไปถ้าเราฝึกเรื่อยๆนะสติเราก็จะดีขึ้นสมาธิของเราก็จะดีขึ้นแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายที่ขยับอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแค่วัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวเท่านั้นเองต้องฝึกต้องซ้อมนะหลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วเราก็ต้องทำลองทำให้หลวงพ่อดูซิขยับรู้สึกไหมรู้สึกไหมหรือคิดตอนนี้อย่างนี้ตอนนี้อย่างนี้ถ้านั่งคิดอยู่ไม่ถูกนะแค่รู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวสบายๆอย่าให้ใจหนักแน่นอย่าให้ใจมันเครียดรู้สึกสบายๆเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเห็นนะเวลาเขามีคอนเสิร์ตอ่ะคนมันชอบยกมือนะเชียร์หรือกระโดดไปกระโดดมาเราเห็นแล้วโอ้ยมันพลิกนิดเดียวเองนะระหว่างภพภูมิที่หลงเราไม่อยากพูดคำว่าเดรัจฉานนะเดี๋ยวก็เตือนใจระหว่างภพภูมิที่หลงกับภพภูมิที่รู้เนี่ยมันต่างกันนิดเดียวจะเต้นแรงเต้นกาอะไรเนี่ยมันเห็นรูปเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันอาจจะไปนิพพานก็ได้นะเต้นๆแล้วเกิดเหนื่อยหัวใจวายไปนะในขณะที่ตายเห็นรูปมันล้มลงไปรูปนี้ไม่ใช่เราจิตปล่อยวางอาจจะได้ดีก็ได้เพราะมันพลิกกันนิดเดียวนะระหว่างการปฏิบัติกับการไม่ปฏิบัติเนี่ยมันมีสติเพิ่มเข้ามานิดเดียวมันก็เป็นการปฏิบัติแล้วสติที่ถูกต้องนะสมาธิที่ถูกต้องคืออย่างเราขยับมืออย่างเงี้ยเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนรู้สึกเนี่ยทีแรกพอมันขยับนี้เราก็รู้ขยับนี้รู้ตัวนี้เรียกว่าเรามีสตินี้ใจเราไม่วอกแวกไปที่อื่นเรารู้เห็นร่างกายมันขยับแต่ไม่ใช่ไหลเข้าไปในมือนะที่ขยับมือเนี่ยถ้าจิตไหลไปที่มือเนี่ยสมาธิเราไม่ดีแล้วจิตมันเคลื่อนแล้วเพราะอย่างเราขยับนะใจเราเป็นคนดูสบายๆไม่ไหลเข้าไปเนี่ยแค่นี้มีสติมีสมาธินะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าไอ้ตัวที่ขยับเนี่ยเป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างคนเขาไปดูคอนเสิร์ตเต้นแรงเต้นกานะถ้าเป็นนักปฏิบัติเกิดไปดูเห็นเขาเต้นเราก็เต้นกับเขาบ้างก็ได้แต่เรามีสตินะเราก็เห็นร่างกายมันกำลังกระโดดรถเต้นอยู่นี่คือการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งสมาธินิ่งๆนานๆเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำการปฏิบัติคือการมีสติรู้กายรู้ใจนะอย่างเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆร่างกายขยับเรารู้สึกอะไรจิตใจเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนี่เรามาหัดรู้สึกทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยจะนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมอะไรก็ได้แล้วรู้สึกถึงร่างกายเนี่ยขณะนี้ร่างกายนั่งเรารู้สึกนะร่างกายหายใจเรารู้สึกถ้ามันยังรู้ไม่ชัดเราก็ขยับร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกนะฝึกไปเรื่อยสติสมาธิมันจะดีขึ้นแล้วปัญญามันจะเกิดถ้าไม่มีสติจิตเป็นอกุศลนะถ้ามีสติแต่มีสมาธิที่ไม่ถูกอะเป็นสมาธิเพ่งจ้องอย่างเราไปนั่งดูลูกแก้วสักลูกหนึ่งนะจิตเราไปจมอยู่กับลูกแก้วอย่างเงี้ยมีสติอยู่กับลูกแก้วไม่หนีไปไหนเลยนะจดจ่อมีสมาธิจดจ่อไปที่ลูกแก้วจิตมาออกนอกอย่างนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นมานอกจากความสงบเฉย นี่เราพยายามค่อยๆฝึกไปนะเนี่ยร่างกายขยับร่างกายหันซ้ายหันขวาเนี่ยคอยรู้สึกไปสติเราก็จะดีขึ้นสมาธิเราก็จะดีขึ้นถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ฝึกรู้อารมณ์ที่เป็นกายนี่ฝึกรู้กายเอากายเป็นอารมณ์นี่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นจิตมันหมดความยินดียินร้ายในกายไปเองถึงจุดสุดท้ายไม่เห็นว่ามันไม่ใช่เรานี่หว่าเบื้องต้นเห็นนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเบื้องปลายเห็นกายนี้ไม่มีอะไรกายนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็วางจิตวางกายจิตก็พ้นความยินดียินร้ายจิตก็เข้าถึงความเป็นกลางสงบสันตินี่เรามาดูอารมณ์ที่เป็นนามธรรมบ้างอารมณ์ที่เป็นนามธรรมมีอะไรมั่งอย่างความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นนามธรรมเราลองทดสอบตัวเองฝึกตัวเองให้รู้ตัวเวทนานี้ลองขยุ้มตัวเองดูถ้าแต่นิดๆหน่อยๆยังไม่รู้สึกนะกดให้มันแรงๆลงไหนรู้สึกไหมมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นในร่างกายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี้ยเรียกว่าตัวเวทนาถ้ากดแค่นี้ไม่รู้สึกลองหยิกมันดูลองหยิกมันดูมันจะได้ชัดๆนะจะได้ชัดๆไม่ถึงขนาดต้องบิดจมูกนะเดี๋ยวไอ้ที่ไปฉีดไว้เสียหายจมูกเปรี้ยวไปลองหยิกแขนตัวเองดูรู้สึกไหมรู้สึกไหมมีความรู้สึกเจ็บๆใช่ไหมเนี่ยตัวนี้คือตัวเวทนาทางกายนี่ทีแรกเราหัดเนี่ยต้องแรงหน่อยแล้วเรารู้สึกต่อไปถ้าสติเราชำนิชำนาญขึ้นในการรู้เวทนาของกายนะมีอะไรเกิดขึ้นในกายสติมันจะระลึกได้อย่างรวดเร็วเพราะสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเนี่ยจิตจำเวทนาทางกายได้แม่นพอเกิดเวทนาทางกายปุ๊บสติจะเกิดเองอย่างพวกเรานั่งอยู่คันรู้สึกไหมคันนั่งแล้วก็คันตรงโน้นคันตรงนี้นะตัวคันมันก็เป็นทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคันนะเรารีบเกาเลยกำลังเพลินๆนะเมาเพลินๆอยู่คันขึ้นมาเกาโน่นเกานี่อะไรเงี้ยเราไม่เห็นเวทนาเพราะฉะนั้นถ้ามันคันขึ้นมานะให้รู้ก่อนรู้สึกตัวเวทนาเกิดขึ้นในกายแล้วมันคันขึ้นมาถัดจากนั้นมันจะเกิดตัวสังขารสังขารก็คือความอยากโลภะอยากเกาเวลาคันแล้วอยากเกาไหมคนทั่วๆไปอ่ะพอมันคันปุ๊บเกาปั๊บไม่ทันเห็นอะไรไม่ทันเห็นว่ามีความคันเกิดขึ้นไม่เห็นเวทนาไม่เห็นความอยากขจัดเวทนานี้ไม่ชอบมันนะอยากขจัดมันไปเนี่ยเราไม่ได้เห็นสภาวะเพราะอย่างมันแค่มันคันเนี่ยนะเรารู้ทันโอ้มีเวทนาเกิดขึ้นในกายแล้วเราก็เกาอยากเกาเรารู้เกาแล้วรู้สึกหายคันเวทนาตัวนั้นดับไปเกิดความสุขความพอใจหายคันแล้วพอใจแล้วก็รู้เนี่ยดูเวทนาแล้วก็เชื่อมเข้ามาที่สังขารได้ง่ายๆเลยค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าเวทนานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างความคันมันเที่ยงไหมความคันก็ไม่เที่ยงนะแต่ถ้าใจเราแข็งๆนะมันคันเนี่ยลองนั่งดูมันไปอย่าเพิ่งไปเกามันดูซิความคันนี้เที่ยงไหมเราจะเห็นว่าความคันนะเดี๋ยวก็มากขึ้นนะเดี๋ยวก็ลดลงเดี๋ยวก็มากขึ้นลดลงนะเดี๋ยวบางทีก็หายไปเองเลยไม่ทันจะต้องทำอะไรนะ เนี่ยเฝ้ารู้ไปร่างกายมันจะเกิดความคันขึ้นมาเนี่ยเราห้ามไม่ได้ตัวที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยเราหัดรู้นะสิ่งที่เป็นนามธรรมหัดรู้กันอย่างเนี้ยหรือเวทนาทางใจเราหัดรู้เวทนาทางใจอย่างขณะเนี้ยใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์หัดรู้บ่อยๆการที่เราหัดรู้บ่อยๆนั้นต่อไปจิตมันจำสภาวะความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจได้พอเกิดความสุขในใจนะสติระลึกได้เองเกิดความทุกข์ในใจสติก็ระลึกได้เองเกิดความเฉยๆในใจสติระลึกได้เองแต่ตรงทุกข์ในใจเนี่ยระลึกง่ายนะเป็นของหยาบสุขในใจเนี่ยมักจะเผลอเพลินดูยากกว่าทุกข์อีกส่วนไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยดูยากที่สุดเลยมันเบาๆมันเผลอเพลินไปเลยนะลืมดูไปเพราะฉะนั้นในใจเราเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆอันใดอันหนึ่งจะสามอันเนี้ยหมุนเวียนอยู่ทั้งวันในใจเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหันดูเวทนาในใจแล้วก็แค่สังเกตเอาใจเราสุขเราก็รู้ใจเราทุกข์เราก็รู้ใจมันเฉยๆก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นเวทนาในใจนะเป็นของไม่เที่ยงยังมีความสุขในใจมีความสุขอยู่ดีๆนะไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเลยกลายเป็นทุกข์ไปเฉยๆอย่างนี้สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงอุตส่าห์ฝึกจิตจนว่างๆนิ่งๆนะเฉยๆพอมีอารมณ์มากระทบนิดเดียวนะมันก็เปลี่ยนไปเป็นสุขเป็นทุกข์ได้นะเนี่ยหัดรู้หัดดูให้ชำนิชำนาญนะจนกระทั่งต่อไปมันรู้ด้วยอัตโนมัติมีความสุขเกิดขึ้นในจิตสติรู้อัตโนมัติมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตสติรู้โดยอัตโนมัติเฉยๆตัวนี้ดูยากนะตอนเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยรู้นะจะหลงตรงที่เราหลงเนี่ยมันจะนำไปสู่ภพภูมิหนึ่งนะไปเป็นสัตว์เราเห็นว่าสัตว์น่ะเยอะนะคนมีน้อยอ่ะคนนะถ้าว่ามีตั้ง 7,000 ล้านอะไรเงี้ยแต่จริงๆสัตว์มีเยอะกว่าแล้วสัตว์น้ำมีเยอะกว่าสัตว์บกมีเยอะแยะไปหมดเลยตัวเล็กตัวน้อยทำไมสัตว์มันเยอะเหลือเกินเพราะว่าจิตวิญญาณส่วนใหญ่มันเต็มไปด้วยโมหะต้องฝึกตัวเองนะอย่านั่งหลงทั้งวันเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเวลามันไม่มีอะไรมากระทบมันก็จะนั่งเหม่อหลงอะไรของมันไปไม่ก็หลับไปนั่นแหละถ้าเราฝึกตัวเองปล่อยตัวเองหลงทั้งวันนะเราก็คือฝึกตัวเองให้คุ้นเคยที่จะเป็นสัตว์นั่นแหละงั้นเราคอยรู้สึกไว้จิตใจเป็นสุขเราก็รู้จิตใจเป็นทุกข์เราก็รู้จิตใจเฉยๆเราก็รู้เฝ้าดูไปแล้วนานๆไปนะเราจะเห็นนะเวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาทางกายเนี่ยยังลำบากหน่อยนะมันดูยากกว่าเวทนาในใจเองเวทนาทางกายเนี่ยถ้าไม่เจ็บแรงๆเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกนะหรือบางทีอย่างลมมันพัดมาเราร้อนๆเนี่ยลมมันโชยมามีความสุขในร่างกายก็ไม่ค่อยเห็นมันเพลินไปเลยนะมีสบายสบายก็จะเพลินเวลาจิตก็เหมือนกันถ้ามันสบายสบายก็จะเพลินง่ายตรงที่มันหลงเพลินตอนนี้เป็นกิเลสตัวหนึ่งนะเป็นตระกูลราคะเรียกนันทิราคะความเพลินในทางกายเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของมันนะลำบากกว่าทางจิตอย่างความเจ็บปวดทางกายนะอย่างเรามีแผลตรงที่มันเป็นแผลนะกว่ามันจะหายเจ็บนี่ใช้เวลาแต่เวทนาทางใจเนี่ยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยถ้าเรามีสติรู้เวทนาทางใจเนี่ยเราจะเห็น ไตรลักษณ์ได้เร็วเลยปั๊บแป๊บแป๊บเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยหัดรู้หัดดูนี่ตัวสังขารก็เป็นนามธรรมอีกตัวหนึ่งตัวนามธรรมนั้นก็จะมีตัวเวทนากับตัวสังขารเนี่ยที่หัดดูง่ายๆตัวสัญญาเอาไว้ก่อนเรียนยากถ้าสัญญาเนี่ยถ้าเข้าไปแทรกแซงมันไปยุ่งกับมันมากๆเดี๋ยวบ้าได้หลวงพ่อเคยเห็นนะบางคนจะบ้าเราดูตัวเวทนาเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนมันสุขมันทุกข์ทางกายเราก็รู้มันสุขมันทุกข์มันเฉยๆทางใจเราก็รู้ไปหัดรู้บ่อยๆจนมันชินที่จะรู้พอมันชินที่จะรู้แล้วมันจะรู้โดยไม่ต้องเจตนาตรงที่รู้โดยไม่เจตนาตัวนั้นสำคัญคือจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะมันจะมีกำลังกล้าเมื่อมันเป็นกุศลโดยเราไม่ได้เจตนาถ้าเราจงใจพยายามทำบิ้วให้มันเป็นกุศลอะไรเงี้ยมันเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนี่เราฝึกจนกระทั่งมันเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าตัวนามธรรมนะตัวอารมณ์ที่เรารู้ตัวเวทนาตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือตัวสังขารสังขารมันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วและฝ่ายกลางกลางฝ่ายดีเช่นมีศรัทธาศรัทธาไม่ใช่งมงายนะไปจุดธูปไหว้โน้นไหว้นี้แล้วก็อย่างนี้เรียกว่าศรัทธาอันนั้นไม่ใช่ศรัทธาในความหมายของศาสนาพุทธศรัทธาในศาสนาพุทธเนี่ยศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าในปัญญาตรัสรู้ของท่านในความกรุณาของท่านศรัทธาอย่างนี้ในความบริสุทธิ์ของท่านศรัทธาในพระธรรมเชื่อมั่นแน่นแฟ้นว่าธรรมะเนี่ยช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ศรัทธาในพระอริยสงฆ์เชื่อมั่นว่าเนี่ยคนธรรมดาอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์ที่ว่าดีๆนะก่อนที่ท่านจะดีท่านก็แย่เหมือนพวกเรานี่แหละท่านก็มีกิเลสมาแล้วล่ะแต่อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าขัดเกลาสามารถพัฒนาจิตใจให้ดีได้ให้สะอาดหมดจดได้เพราะว่าพระสงฆ์ก็ไม่มีอะไรนะพระสงฆ์ก็คือท่านผู้ขัดเกลาจิตใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจนเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดขึ้นมาเราภาวนาเราจะรู้เลยว่าพระสงฆ์มีจริงๆถ้าใจของเราภาวนาดีพอนะถ้าใจอย่างปุถุชนเนี่ยใจยังล็อกแลกโลเลเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างวันนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้าอีกวันไม่ศรัทธาละวันนี้ศรัทธาในพระธรรมอีกวันไม่ศรัทธาละหรือว่าบางทีก็คิดว่าพระสงฆ์ก็ไม่น่าศรัทธามีแต่ข่าวเสียหายทุกวันทุกวันเลยนะพระสงฆ์เดี๋ยวทําเรื่องโน้นเดี๋ยวทําเรื่องนี้อันนั้นสมมุติสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ที่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะพระสงฆ์ที่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปส่วนพระทั่วๆไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะก็เป็นลูกตาสีตาสาเนี่ยมีบาทมีจีวรก็เข้าไปหาอุปชาบวชมาก็เป็นพระสงฆ์อย่างนี้เรียกว่าสมมุติสงฆ์พระสงฆ์จริงๆไม่ต้องใส่จีวรก็ได้คารวาสก็เป็นได้ถ้าใจยอมรับในพระธรรมอย่างแน่นแฟ้นแล้วไม่คลอนแคลนในธรรมะเนี่ยถ้าใจเรามีศรัทธาขึ้นมาดูให้ดีศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือศรัทธางมงายศรัทธางมงายไม่ใช่ศรัทธานะมันเป็นความงมงายเราไปเรียกสโก้เลยเราศรัทธาที่จริงคืองมงายแยกให้ออกเนี่ยถ้าจิตมันเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็รู้นะศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์อะไรเนี่ยก็รู้ถ้าภาวนานะมันถึงจุดหนึ่งมันไหว้ได้กระทั่งตัวเองนะถ้าใจเราสะอาดพอเนี่ยเรารู้สึกก็น่ากราบน่าไหว้แต่เราจะไม่รู้สึกว่าใจดวงสะอาดเนี่ยคือตัวเรานะจะไม่รู้สึกหรอกมันจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยไปหรืออย่างวิริยะเนี่ยเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารฝ่ายดีวิริยะไม่ใช่แปลว่าขยันทำมาหากินนะคำว่าวิริยะในศาสนาพุทธนะก็มีความหมายของตัวเองเหมือนอย่างคำว่าศรัทธาเนี่ย ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในพูดผีเทวดาต้นหมากรากไม้ภูเขาอะไรเงี้ยนั้นงมงายไม่ใช่ศรัทธาวิริยะก็เหมือนกันโจรนะภาคเพียรมากเลยจะเข้าปล้นที่โน้นที่นี่บอกมีวิริยะไม่ใช่วิริยะหมายถึงมีความเพียรนะที่จะลดละกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มันหมดไปสิ้นไปมีความภาคเพียรที่จะปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นวิธีปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นก็มีสตินั่นแหละรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปจิตใจมีกิเลสอยู่เรารู้ทันปุ๊บมันจะดับไปเลยกิเลสนะมันเกิดเป็นจิตที่เป็นกุศลรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วการที่เรามีสติรู้ตื่นเบิกบานอยู่นั้นในขณะนั้นกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีสตินั่นแหละถึงจะเรียกว่ามีวิริยะเพราะฉะนั้นมีสตินะรักษาจิตไว้วิริยะจะเกิดเองเพราะฉะนั้นวิริยะไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิโต้รุ่งเดินจงกรมโต้รุ่งถ้าไม่มีสติอันนั้นคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการบังคับกายบังคับใจทํากายให้ลําบากทําใจให้ลําบากเพราะฉะนั้นจุดสําคัญก็ต้องมีสติเพราะนั้นวิริยะไม่ใช่แปลว่าอดทนมากๆนะภาคเพียรเรื่องโลกๆนะวิริยะในความหมายของนักปฏิบัติเรานะคือเพียรลดละกิเลส ที่มีอยู่เพียรปิดกั้นกิเลสอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นเนี่ยเป็นสี่นัยยะคำว่าวิริยะทำลายอกุศลที่มีอยู่ปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญอันนี้ถึงจะเรียกวิริยะประเภทนั่งสวดมนต์โต้รุ่งไปหวังว่าจะถูกหวยอันนี้ไม่ใช่วิริยะนั่นทำไปด้วยความไม่ฉลาดถูกหวยมันไม่เกี่ยวกับการไปนั่งสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นเรื่องของป๊อปเรื่องของป๊อปเท่านั้นเองเนี่ยศรัทธาวิริยะใช่ไหมสติอะไรเงี้ยปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลถ้าเราภาวนานะจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะบางทีมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เฉยๆบางทีมันประกอบด้วยปัญญาด้วยมันเดินปัญญาได้ด้วยงั้นบางทีจิตรู้ตัวอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันดีกว่าจิตชั่วนะแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลหรอกมันไม่ได้เดินปัญญาจริงงั้นเวลาจิตมันไปติดนิ่งติดเฉยอะไรเนี่ยอย่าปล่อยให้มันนิ่งนิ่งเฉยเฉยอยู่นะถ้ามันนิ่งมันเฉยมันได้พักผ่อนพอสมควรแล้วต้องเดินปัญญาเดินปัญญาก็คือดูอารมณ์ของเรานั่นนะทั้งหลายนั่นนะให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูกายนะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูเวทนาก็เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูสังขารความดีความชั่วทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายนะให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเงี้ยเรียกว่าเดินปัญญาเดินปัญญาไม่ใช่แปลว่านั่งคิดเพราะการเจริญปัญญาโดยเฉพาะปัญญาในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเห็นสภาวะมันแสดงไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเดินปัญญานี่จิตที่เป็นผู้รู้บางดวงอะมันยอมดูกายดูใจเป็นไตรลักษณ์บางดวงนะมันรู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉยๆอันนั้นไม่ได้เดินปัญญาแต่ถามว่าเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นกุศลแต่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเราพยายามฝึกตัวเองไปนะเป็นยังไงจิตเดินปัญญาอยู่ก็รู้จิตไม่ได้เดินปัญญาอยู่ก็รู้คอยรู้ทันมันสังขารนี่ฝ่ายดีนะฝ่ายชั่วยิ่งดูง่ายหนักเข้าไปอีกอย่างใจเราโกรธเนี้ยดูง่ายอันนี้ง่ายที่สุดเลยนะในบรรดาสังขารทั้งหลายที่หลวงพ่อสังเกตมาเนี่ยความโกรธเป็นสังขารที่ดูง่ายที่สุดเพราะหยาบที่สุดเผ็ดร้อนที่สุดมีโทษมากนะเผ็ดร้อนดูง่ายแล้วก็หยาบราคะเนี่ยมันละเอียดกว่าโทสะมีโทษน้อยเวลาราคะเกิดบางทีมีความสุขได้ซ้ำไปแต่โทสะเกิดเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขอ่ะ งั้นจิตใจมันทุรนทุรายอะไรดิ้นไปดิ้นมาเงี้ยมันดูง่ายตอนนี้จิตมันหงุดหงิดแล้วจิตมันโกรธแล้วความโกรธก็เป็นตัวสังขารเนี่ยเราค่อยๆหัดสังเกตไปอย่างเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจโทสะมันก็เกิดเนี่ยเราก็จะเห็นเออโทสะนี่ก็ไม่ใช่ลอยๆมานะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ตัวนี้คือเห็นอนัตตาของโทสะหรืออย่างความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราก็นั่งรู้ไปรู้สึกไปรู้สึกไปนะลืมคิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธพอลืมคิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธนะไฟของความโกรธมันจะดับเพราะว่าเราไม่ได้เติมเชื้อไม่ได้คิดเพิ่มมันจะโกรธได้มันต้องคิดไปในทางไม่ดีคิดไปในทางพยาบาทวิตกนี่อย่างสมมติว่าใจเราโกรธเนี่ยคนทั่วไปในโลกอ่ะพอใจมันโกรธนะมันก็มุ่งไปหาไอ้สิ่งที่ทำให้โกรธอย่างหมามันมาเห่าโหนกหูอะไรอย่างเงี้ยจิ๋มจะวิ่งไปหาหมาหรือเห็นคนเนี้ยเราไม่ชอบหน้ามันยิ่งไม่ชอบหน้ามันยิ่งสนใจมันอย่างบางคนไม่ชอบนักการเมืองคนเนี้ยแต่คอยตามข่าวนักการเมืองคนนี้ไปทำอะไรนะตามมันตลอดเลยอย่างเนี้ยเติมเชื้อไฟให้ตัวเองมันก็โกรธไปเรื่อยๆแต่พอเราภาวนาไปเรื่อยๆเราเห็นโอ้ความโกรธมันก็มีเหตุนะมันไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกอกถูกใจแล้วมันก็คิดไปในทางไม่ดีต่ออารมณ์นั้นความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาเพราะความโกรธมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ความโกรธก็ไม่เที่ยงประเดี๋ยวโกรธแรงประเดี๋ยวโกรธเบาๆอย่างบางทีเราน้อยใจนะสมมติน้อยใจสามีเรานะไม่เอาไหนเลยสนใจแต่คนอื่นไม่สนใจเราอะไรเงี้ยความน้อยใจเนี่ยถ้าเรามีสติดูลงไปเราจะเห็นนะความน้อยใจนี่ไม่เที่ยงนะขึ้นๆลงๆเดี๋ยวน้อยใจมากเดี๋ยวน้อยใจน้อยเราสั่งมันได้ไหมว่าอย่าน้อยใจก็ห้ามไม่ได้ตรงห้ามไม่ได้คืออนัตตาตรงที่เห็นมันแกว่งขึ้นแกว่งลงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปบางทีกำลังน้อยใจอยู่ไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บนะไอ้ความน้อยใจนั้นดับไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนะเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเฝ้ารู้ไปนะตัวโกรธน้อยอกน้อยใจเสียใจแค้นใจอะไรอิจฉาอะไรพวกนี้เป็นตระกูลโทสะทั้งนั้นเลยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดราคะเนี่ยเป็นความรักใคร่ผูกพันนะนั้นมันจะละเอียดประณีตขึ้นกว่าโทสะดูยากขึ้นอย่างเรารักตัวเองเนี่ยบางทีไม่ค่อยดูไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นนะว่าเรารักตัวเองอยู่ถ้าไม่สังเกตเราไม่รู้หรอกว่าของที่เรารักที่สุดในโลกก็คือตัวเองนั่นแหละเราคิดว่าเรารักอันโน้นที่สุดในโลกรักอันนี้ที่สุดในโลกนะจริงๆคือรักตัวเองที่สุดในโลกไม่มีอะไรที่เรารักมากเท่าตัวเองหรอกนี่ถ้าสติปัญญาเราแหลมคมเราเห็นอุ้ยนี่มันรักตัวเองเหลือเกินเนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้นะรู้ทันมันไปไม่เห็นราคานี่มันไม่เที่ยงนะมันทนอยู่ไม่ได้นานหรอกพอเราเลิกคิดเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนราคามันก็ดับไปแล้วราคาจะมีหรือราคาจะไม่มีเกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดที่เราสั่งเนี่ยเราก็จะดูตัวโมหะเองตัวหลงอีกตัวหนึ่งตัวหัวโจกเลยตัวหลงดูยากที่สุดโทสะดูง่ายที่สุดราคารองลงมาโมหะดูยากที่สุดทำไมโมหะดูยากที่สุดก็มันมีโมหะเสร็จแล้วมันจะดูอะไรได้ล่ะนี่เราค่อยๆสังเกตให้ดีนะจริงๆแล้วโมหะเนี่ยเกิดร่วมกับกิเลสทุกตัวราคะจะมีได้ก็ต้องมีโมหะประกอบโทสะจะมีได้ก็ต้องมีโมหะประกอบอยู่โมหะเดียวๆก็อยู่ของมันตัวคนเดียวก็ได้ด้วยเพราะงั้นมันเก่งมากเลยนะมันแทรกไปทุกหนทุกแห่งเลยในการจะรู้เท่าทันโมหะก็เลยยากชั้นเชิงมันสูงเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกนะบอกว่าโทสะมีโทษมากละง่ายเพราะเรารู้ง่ายแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษง่ายพอเห็นทุกข์เห็นโทษเราก็วางราคะ มีโทษน้อยนะนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะพระเจ้าท่านสอนราคามีโทษน้อยแต่ละยากรู้สึกไหมราคาความรักความผูกพันในสิ่งต่างๆเนี่ยละยากนะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นโทษตรงไหนเลยอย่างเรามีลูกเรารักลูกเราเนี่ยไม่เห็นจะเป็นโทษตรงไหนเลยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนี่แต่โทสะเนี่ยมันเห็นเลยว่าเป็นโทษแน่ๆตรงที่เราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษมันละยากเมื่อสักปี26นะหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่เทศปลายปี25ไม่ใช่26ปลายปี25ขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศก็ไปกับน้องคนหนึ่งน้องคนนั้นก็ไปถามหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับผมอยากจะละราคะแต่ผมเห็นว่ามันยังอะไรอาวรณ์อยู่หลวงปู่ก็อุทานอ้าวอะไรอาวรณ์มันก็ละไม่ได้สิเห็นไหมว่าราคานั้นละยากนะแล้วหลวงปู่ท่านก็ขยายความต่อเราจะละได้ต้องเห็นโทษเห็นโทษก็คือเห็นทุกข์นั่นเองเวลาเรารักใคร่ผูกพันสิ่งใดสิ่งหนึ่งสังเกตให้ดีเราสุขหรือเราทุกข์เวลาเรารักสิ่งต่างๆนะพอเรารักเข้าไปทีไรเราจะเห็นทุกข์นะรักสมมติว่าเรารักหมาของเราเนี้ยเราก็ทุกข์นะเรารักสามีเราก็ทุกข์นะเนี่ยพอเราเห็นว่าความรักนะมันนำความทุกข์มาให้นะพอเห็นอย่างนี้ใจมันจะค่อยคลายออกงั้นหลวงปู่เทศท่านเลยสอนมันต้องเห็นโทษราคาเนี่ยถ้าไม่เห็นโทษมันละไม่ได้หรอกหลวงปู่ดูลท่านมาขยายความคำว่าเห็นโทษท่านบอกเห็นโทษก็คือเห็นทุกข์นั่นแหละนี่เราดูเอานะอย่างเรารักอะไรเราก็เห็นทุกข์เพราะความรักอันนั้นความผูกพันอันนั้นสังเกตไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยคลายออกสู้ยากมันละเอียดมันดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยโมหะนะส่วนโมหะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีโทษมากแล้วก็ละยากโทสะมีโทษมากละง่ายราคะมีโทษน้อยละยากโมหะมีโทษมากแล้วก็ละยากโมหะนี่เป็นตัวสร้างโลกทั้งโลกเลยนะสร้างวัฏฏะให้เราหมุนเวียนอยู่ทุกวันเนี้ยก็ด้วยอำนาจของโมหะหัวหน้าโมหะชื่อว่าอวิชชาซ่อนอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละพวกนักปฏิบัติชั้นดีทั้งหลายนี่แหละก็มีโมหะคือตัวอวิชชาซ่อนอยู่ใจก็ดิ้นทำยังไงเราจะหลุดพ้นทำยังไงเราจะหลุดพ้นก็ยังมีตัณหามีความอยากอะไรขึ้นมาไม่เห็นใจกำลังหลงอยู่ทำไมอยากหลุดพ้นเมื่อมันยังรักในตัวเองอยู่อยากให้ตัวเองพ้นไปพ้นทุกข์ไปอะไรอย่างนี้ดูลำบากค่อยๆรู้สึกไปเอาโมหะง่ายๆก่อนยังไม่ต้องสู้อวิชชาโมหะที่หยาบๆก็แค่ใจลอยเวลาเราใจลอยเห็นไหมมีกายลืมกายมีจิตลืมจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นโมหะเวลาเกิดขึ้นนะเราจะไม่เห็นสภาวะธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่นี่ฝึกอย่างนี้นะค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆทีแรกก็นานๆจะสังเกตได้ทีเห็นนี่ก็ของหยาบๆก่อนเห็นโทสะเห็นราคะอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาเห็นโมหะได้รู้ได้เร็วขึ้นนี่สภาวธรรมเมื่อกี้พูดไปแล้วนะมีกายใช่ไหมมีเวทนาทางกายเวทนาทางใจมีสังขารสภาวธรรมหัวโจกอีกตัวนึงเลยตัวใหญ่เลยคือตัวจิตที่เป็นตัวรู้นั่นแหละเมื่อกี้หลวงพ่อแยกมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่แรกที่เทศไหมว่ามีสภาวะธรรมสองกลุ่มตัวหนึ่งเป็นตัวรู้คือจิตตัวหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์อารมณ์ที่จะใช้ทำกรรมฐานก็เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายสอนวิธีรู้รูปธรรมไปแล้วสอนวิธีรู้นามธรรมนะทั้งตัวเวทนาทั้งตัวสังขารไปแล้วนี่จิตเนี่ยเราจะรู้อาการของมันได้ไงตัวนี้ต้องใช้ความสังเกตนะเริ่มต้นเนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่าจิตเนี่ยหลงไปหลงมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงที่เราเห็นว่าจิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงเนี้ยที่ว่าเก่งแล้วนะถึงจะเห็นนะแต่ยังเห็นผิดอยู่ แท้จริงแล้วจิตเกิดที่ตาก็ดับดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่จมูกก็ดับที่จมูกจิตเกิดที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นจิตไม่ได้มีดวงเดียววิ่งไปที่ตาแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้วก็วิ่งกลับมาถ้าเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมานี่เรียกสันตติไม่ขาดเราถูกภาพลวงตาหลอกเหมือนเราเห็นว่าตัวการ์ตูนมีจริงๆเคลื่อนไหวได้จริงๆทั้งที่ตัวการ์ตูนไม่เคยเคลื่อนไหวมันเป็นรูปจำนวนมากมาต่อกันมันก็เลยเห็นเกิดภาพลวงตาว่ามันเคลื่อนไหวนี้เราจะรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยแรกๆรู้ยากนะมันเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็มันไปแบบไม่มีร่องรอยเราดูยากงั้นเราฝึกวิธีฝึกทำไงเราลองทำใจให้สบายก่อนขั้นแรกต้องทำใจให้สบายก่อนนี่วิธีทำใจให้สบายเวลาคนเรากลุ้มใจไม่สบายชอบถอนใจรู้สึกไหมเงี้ยแล้วมันจะสบายลองถอนใจสิรู้สึกไหมใจมันคลายออกแต่ถ้าหายใจเข้าไปนะมันจะแน่นขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยอึดอัดนะแต่อย่างเงี้ยต้องถอนใจนะใจมันจะคลายออกพอใจเราสบายสบายแล้วเราสังเกตนะทรงจิตไปเลยธรรมชาติจิตนะชอบวิ่งไปวิ่งมาแล้วเราไม่เห็นนี่เราจะฝึกวิ่งไปวิ่งมาโดยเห็นนึกถึงผมเอามือจับด้วยก็ได้จับผมลองดูให้ความรู้สึกเนี่ยคอนเซนเทรตลงไปที่ผมให้ความรู้สึกไปอยู่ที่ผมเลยนะไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยโลกนี้ไม่มีแล้วโลกนี้มีแต่ผมนะเราจับนะสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยๆสังเกตอ้าวความรู้สึกเราไปอยู่ที่ผมเราแล้วนะตรงที่ตัวที่รู้สึกนั่นแหละคือตัวจิตนี่เป็นจิตเกิดทางกายนะเกิดที่ผมเป็นจิตที่ไปเกิดที่กายนะเรารู้สึกแล้วจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ผมเรารู้แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ที่จมูกนะลองมาแตะที่จมูกแทนแตะจนกระทั่งจิตมันคอนเซนเทรตลงไปมันจดจ่อลงไปนะที่จมูกพอจิตมันไปอยู่ที่จมูกเรารู้ว่าโอ้ตอนนี้จิตไปอยู่ที่จมูกแล้วนะก็ย้ายในร่างกายเราก็ย้ายไปเรื่อยๆทีละจุดนะไปหลายจุดต้องเวียนบัวตายทีละจุดไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงฝึกซ้อมจิตเราไปอยู่ที่หัวแม่โป้งรู้ทันจิตไปอยู่ที่หัวแม่เท้ารู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันตอนนี้จิตไปอยู่ที่ไหนที่ไหนซ้อมอยู่ในกายไม่ต้องไปซ้อมนอกกายนะเดี๋ยวมันไปแล้วไม่กลับซ้อมไล่อยู่ในร่างกายทีละส่วนทีละส่วนไล่ไปต่อไปพอเราเห็นสภาวะที่จิตมันไปอยู่ที่นั่นที่นี่ชำนิชำนาญนะต่อไปเราจะเห็นโดยไม่เจตนาจิตไหลไปคิดเราจะรู้จิตไหลไปดูเราจะรู้จิตไหลไปฟังเราจะรู้อาศัยเริ่มต้นรู้การที่จิตไหลอยู่ในกายเนี้ยจงใจไหลจงใจไหลแล้วเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่จมูกแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่หูแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหลแล้วอย่างนี้ค่อยๆฝึกซ้อมเรื่อยๆนะแล้วต่อไปเราจะเห็นพอชำนาญขึ้นมามันเห็นได้เองนะต่อไปจิตมันไหลไปดูเราจะรู้จิตมันไหลไปฟังเราจะรู้ทีแรกก็จะเห็นว่าจิตมันไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้ก่อนนะเห็นอย่างนี้ก่อนแล้วต่อไปสติสมาธิของเราดีขึ้นเราจะเห็นว่าจิตไม่ได้ไหลไปหรอกแต่จิตมันไปเกิดที่ตาไปรับรู้อารมณ์แล้วมันก็ดับที่ตาเกิดที่หูไปรับรู้อารมณ์แล้วมันก็ดับไปเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเลยจิตมีจำนวนนับไม่ถ้วนจิตไม่ได้มีดวงเดียวอันนี้ต้องค่อยๆฝึกนะตัวนี้ดูยากนิดนึงเอาแค่ว่าจิตมันไหลไปดูแล้วรู้จิตมันไหลไปฟังก็รู้มันคันหัวเนี่ยจิตไหลมาอยู่ที่หัวแล้วเราก็รู้คอยรู้สึกอย่างนี้คอยรู้สึกจิตเป็นตัวรู้สึกความรู้สึกเราอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นแหละคอยรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็น จิตนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไปรู้ทางตาเดี๋ยวก็ไปรู้ทางหูเดี๋ยวรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตนี้เป็นอนัตตาจะไปรู้ทางไหนเราไม่ได้เลือกเลยมันไปรู้ทางนั้นเองอย่างมันจะเห็นนะบางทีเรานั่งเมอเราคิดอะไรเพลินๆนะมีอะไรผ่านมาเรายังไม่เห็นเลยนะถ้าจิตมันเกิดตื่นตัวสนใจจะไปดูไอ้จิตที่หลงอยู่ในความคิดก็ดับไปเกิดจิตที่ดูขึ้นมาแทนเนี่ยเราทีแรกเราก็คิดว่าเมื่อกี้จิตมันคิดอยู่นี่ตอนนี้มันวิ่งไปนอนอันนี้เห็นยังไม่ละเอียดแต่ถ้าเห็นละเอียดเรานั่งคิดอยู่เนี่ยตาเราก็ลืมอยู่นะเราเห็นอะไรไหวๆแล้วไม่สนใจไม่คิดเรื่องนี้อยู่คิดอยู่แล้วเกิดเอใจขึ้นมาอะไรมันเดินมาพอใจมันมีมนสิการนะมันใส่ใจนะจิตที่คิดมันก็ดับมันก็เกิดจิตที่เห็นขึ้นมาแทนเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวันเนี่ยค่อยๆฝึกนะเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งที่เป็นตัวอารมณ์ทั้งที่เป็นตัวจิตล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดเลยฝึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าตัวเราไม่มีขันห้านี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นอย่างนี้เราจะเป็นพระโสดาบันนี่ฝึกไปเรื่อยๆแต่การจะเห็นได้เนี่ยต้องมีสมาธิพอนะงั้นทุกวันต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบให้จิตได้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะได้มีเรี่ยวมีแรงแล้วก็พอจิตมีแรงแล้วก็สังเกตจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญามันจะเกิดตรงที่จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเอาวันนี้เท่านี้ก็แล้วกัน45 นาทีพอดี